Antonio Rodríguez Miranda, secretario general de Migración. ¿Qué tal? Muy buen día.
Hola, buen día.
Vaya lugar para quedar. A Plaza de Mayo, fronte a Casa Rosada.
Estamos en esta Galicia do sur, do hemisferio sur. Aquí en este lugar donde nace precisamente a Avenida de Mayo e a Avenida dos Españoles, porque a xente chegaba aquí a este porto, entraba por aquí á ciudad. Pois bueno, este é un lugar moi especial. Cuántos centos de miles de galegos e de resto de españoles pasaron por estos lugares, chegando por primeira vez, pois bueno, con todas as ilusións no seu corazón, e que moitos anos despois aquí siguen aínda, non?
Formando. Canta pegada queda aínda de esa migración.
Pois por toda a cidade, hoxe hai que pensar que dos 180.000 galegos que temos en Argentina, pois prácticamente 80-90% está no entorno da cidade de Buenos Aires, nos diferentes municipios que están, e prácticamente todos na zona do que chaman a provincia de Buenos Aires, non? Que é a máis grande de toda Argentina. Aquí, desde aquí, miras para algún lado e ves algún resquicio como algo de Galicia que pon por aí, este banco que ves por todos lados que pon Galicia, que no sé, o orixen era galego, que ahora non o é, pero é algo que as Cruz de Santiago aparecen tantos lugares, bueno, é imposible non recorrer a cidade e non estarte autoidentificando.
A Xunta de Galicia fai un esforzo constante por estar presente en cidades como a de Buenos Aires, pero hai que ir un pouco máis aló, hai que esa presenza tela tamén coa representación que traedes estes días da gastronomía e da cultura de Galicia.
Claro, a verdade é que collemos unha ocasión moi sinalada porque hai a oportunidade agora coa celebración do Día da Hispanidade que a Embajada de España por primeira vez que empeza a dedicarlle as diferentes comunidades autónomas esa celebración, a primeira pois tiña que ser Galicia porque é a máis presente aquí e que digamos que de alguma maneira representa o conxunto dos españoles. Ao lado de todo eso, pois nos quixemos facer presente a Galicia pola nosa xente, pero tamén porque a nosa xente sírvenos para internacionalizar a nosa terra. E por eso, pues bueno, temos presente produtos galegos do mellor nivel sempre, como non, esa marca Galicia Calidade que agora agrupa o conxunto da imaxen de Galicia no exterior, presentes na gran recepción da embaixada, onde teremos cerca de 1.500 personas que disfrutarán e vivirán Galicia, e o resto do fin de semana ca cultura e ca música galega con nosos artistas máis internacionais.
Con Bayuca e con Luz, unha aposta segura.
Bueno, sin duda ninguna.
Risco, hai música no novo, pero a verdade é que Vanguarda é unha das nosas representantes máis importantes e máis comprometidas.
Sin duda ninguna, creo que con eso estamos chegando a todos os perfiles de edad. Con Bayuca demostramos que coller forza nas propias raíces, elevalo á actualidade a través da música electrónica é absolutamente posible, que o máis profundo da nosa tradición non ten por que rachar, sino que pode convivir co máis moderno de todos, é algo que fai furor entre a xente máis nova. Bayuca, non? A auténtica revelación está sendo aquí en Buenos Aires. Luz é un dos nosos grandes clásicos. Esa muller que sinte Galicia desde o fondo do seu corazón, en galego ou en castelán, dá exactamente igual. O seu nome reflexa perfectamente o que trascende en cada lugar que pisa. E aquí vai ser absolutamente increíble no mellor auditorio de todo Iberoamérica, que é o do Centro Cultural Palacio Libertad, ese auditorio que chaman La Ballena, porque realmente é absolutamente increíble. Nos tiñamos que vir co millor de Galicia e de presencia internacional.
Antonio Rodríguez Miranda, secretario xeral de Migración, foi un placer quedar nesta fermosísima Praza de Mayo. Que vaya todo moi ben.
Nada, moitísimas gracias a vos, sobre todo por ter en conta estar presentes coa nosa xente do exterior, porque chegar a Buenos Aires é que o corazón alégrase porque sabe que está tamén na casa, nesa Galicia daqui do hemisferio.
E notámolo. Doufe, graciña.
Podía.